Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө шаршемби 20-апрель, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда башкы штаб өзгөчө абал тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Бирок мындай демилге баш мыйзамга каршы келер айтылып, аскерлер саясий курал катары колдонушу ыктымал деген чоочулоону да чаратты. Армения казак президенти Нурсултан Назарбаевка таарынып, анын көчөгө коюлган атын алып салды. Буга казак бийлигинин Тоолук Карабах жаңжалынан кийинки кадамдары себеп болгон айтылат.
Сыягы биз туура эле кылдык. Анткени Назарбаев армяндар агайындарыбызды өлтүрүп жатат дейт. Демек Азербайжан түрктөр туугандары да армяндар душмандарыбы?
Жалал Абад шаарында жайгашкан кыргыз түрк манасы балдар лицейинин 10 окуучусу тамакка ууланып, кечээ түшчөндөрдө ооруканага жаткырылды.
Этеме сабакка кирерде клиникада башым ооруп бозоруп кеттим да. Эмканага кайрылганда эжеке айттым, ушундай саат жедик, завтракка давление өлчөдү, давлением көтөрүлүп кетти.
Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк угасыздар. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жума Кадыров, бизден алыстабаңыз. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун азыр Нуржан Токтоназаровадан угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Идлиб провинциясында абадан урулган соккудан ондогон адам жараат алды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзүү борборунун маалыматы боюнча чабуул Марет эн Нууман жана Канфранбел шаарларындагы базарларга жасалган. Мерт кеткендердин арасында 3 бала бар экени айтылууда. Укук коргоочулар курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн божомолдоп, Марет эн Нуумандагы соңку окуяны ок атышууларды токтотуу жараяны башталгандан берки кандуу чабуул катары баалашууда. Аталган укук коргоо борборунун билдирүүсүндө эки шаар тең көтөрүлүшчүлөрдүн көзөмөлүндө болгон, ошол эле маалда көз карандысыз байкоочулар бул маалыматты тастыктай элек. Сириядагы адам укуктары боюнча борбор өлкөнүн түндүк батышында салгылашуунун токтобой жатышы февралда Орусия жана АКШнын ортомчулугу аркылуу жетишилген өкмөт менен оппозициянын тынчтык келишиминин болот чогун туңгуйка кептеп жатканын айтууда. Бүгүн кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу аркылуу тандайт. Кечээ маселени конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитет карап, Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев экөөнүн тең талапкерлигин жактырган. Бүгүн 61 добуштан кем эмес колдоо тапкан талапкер кыргыз парламентинин спикерлигине шайланмакчы. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков тайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткен. Спикерликке талапкерлердин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин жол картасын сунуштоодо. Ал парламентте 2021 жылга чейин өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жогорку кеңеште өнүктүрүү боюнча багыттар 5 бөлүктөн турат. Анда мыйзам чыгаруучу орган катары депутаттардын адистик деңгээлин жогорулатуу маселеси камтылган. 19 апрелде жогорку кеңештин тармактык комитети парламенттин төрагасынын кызматына талапкерлердин иш пландарын укмак, бирок көпчүлүк добуш менен программалар угулбастан эле бүгүнкү жалпы жыйында каралмай болду. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров прокуратурага кайрылат. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун 12-апрелдеги баш калаанын борборунда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечимине нааразы болууда. Өндүрүш Токтоназаровдун айтуусунда муну менен жарандардын укуктары чектелип басмырланып жатат. Буга байланыштуу 1-май райондук прокуратурасына кайрылмакчы.
Бул жөнөкөй шарттоо шаар минтип коюптур горкий мектебинин жанына өткөрө бергиле деп аякта биз литературный вечер өткөрбөйбүз анан ал деген парк анда таптакыр тыюу салбайбы бизде коменданттык саат болгон жок да революциялык кыргаты жүргөн жок адамдар ошол бийликтегилер уксун деп пикет мекетти ошол ак үйдүн жанына өткөрөт да анан аларга тыюу салып атпайбы бул туура эмес
1-май райондук соту өткөн аптада 12 апрелден 23 апрелге чейин май майрамдарына байланыштуу ак үйдүн алдында кандай гана жыйын болбосун өткөрүүгө чек коюу тууралуу бүтүм кабыл алган. Сот ар кандай пикет митингдер коомдук саясий абалды курчутуп баш калаанын жашоочуларына ашыкча түйшүк алып келерин негиз туткан. Мындай чечимге айрым жашоочулардын жана борбордо иштеген мекеме ишканалардын кызматкерлеринин кайрылуусу себеп болгонун айткан. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа парламенти жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын чагымчыл деп атады. Бул тууралуу ал 19 апрелде Анкарадагы жыйында оюн билдирди.
Түркиянын Европа бирлигине болгон ихтиячынан дагы фазда
Түркия Европа биримдигин эмес, тескерисинче Евро биримдик Түркияга көбүрөөк муктаж деди ал. Европарламенттен өткөн жумада жарыяланган баяндамасында Түркияда адам укуктарынын сакталышы жана сөз эркиндиги начар деп бааланган болчу. Кайрадан Кыргызстандагы кабарлардан. Бишкектеги опера жана балет театры оңдоло турган болууда. Президент Алмазбек Атамбаев 19 апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын жамааты менен жолугушуп, кызматкерлердин маянасын көбөйтүү жана имаратты толук оңдоп түзөө үчүн кийинки жылдын бюджетине каражат табуун өкмөткө тапшырды. Жолугушууда театрдын өкүлдөрү чечүүгө муктаж чарбалык жана социалдык маселелер тууралуу маселени козгошту. Аталган театрдын ачылганына быйыл 74 жыл болду. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чекит кежи вебсайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 19 апрелден 22 апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү сакталат. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп, муз тоңот унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 20 апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын айрым жерлерде жаамакча. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 13-18 градус жылуу, Суусамырда 6-11, Таласта 12-17, Баткенде 18 градус жылуу. Ош, Жалабат облустарында күндүз 19 градуска чейин күн жылыса, Ысык Көлдө плюс 12-17, Нарында 18 градус плюс. Бийик тоолуу райондордо 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккан шамал жылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус жылуу болот. Биз болсо күндүн негизги жаңылыктары менен уктуруубузду уланталы. Кыргызстанда башкы штаб өзгөчө абал тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоордо жаңы өзгөчө укуктук режим, кризистик абал режими деген түшүнүк киргизилген. Мындай режимде эгер өлкөдө куралдуу көтөрүлүш, улутаралык жаңжал, калайман башаламандык, жол тосуу өңдүү жагдайлар жаралса, башкы штабтын жетекчиси чукул кырдаалды жарыялайт. Ал арада мындай демилге баш мыйзамга каршы келер айтылып, аскерлер саясий курал катары колдонулушу ыктымал деген чочулоону да жаратты. Кененирээк Эленура Бешеми кызы.
Башкы штаб коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоордо азыркы өзгөчө абал тууралуу мыйзамдагы кризистик кырдаал деген түшүнүккө тактоо киргизилген. Атап айтканда, бул түшүнүктөн табигый техногендик кырсыктар, эпидемия, эпизоотия жана эпифитоотия өңдүү жагдайлар такыр алынып салынган. Өлкөдөгү куралдуу көтөрүлүш, улутаралык жаңжал, калайман башаламандык, конституциялык түзүлүшкө шек келтирип, коомго коркунуч туудуруп, республикалык мааниси бар жолдорду тосуудан, стратегиялык объекттерди басып алуудан улам жаралган жагдай кризистик кырдаал болот деп жазылган. Мындай жагдайды жөнгө салуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын жазуу түрүндөгү сунушу менен башкы штабтын жетекчиси айрым учурда алдын ала жарыялабастан кризистик кырдаал режимин киргизет деп көрсөтүлгөн. Долбоорго ылайык башкы штабтын жетекчиси чечими тууралуу президентке маалымат берет, өлкө башчысы өз кезегинде ал чечимди өзгөртө алат жана мындай убактылуу чаранын мөөнөтү 30 күндөн ашпашы керек. Куралдуу күчтөр, аскер бөлүктөрү кризистик кырдаал режими маалында кара күч, атайын каражат, курал жарак колдоно алат. Башкы штабтын маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбековдун бышыкташынча, бул мыйзам долбоорду бардык күч түзүмдөрдүн эксперттеринен турган атайын топ даярдады.
Пайда болгон кризистик кырдааларга жөнгө салууга жана коркунуч турдагы масштабтагы чейин жийилип кетүүсүнө жол берүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Андан тышкары кырдаал режими жана өзгөчө абалда киргизүүгө кара күчтү, атайын каражаттарды, куралдарды жана аскердик техниканы колдонуу маселелерин мыйзамдуу түрдө бекитүү, кризистик кырдаал режимди киргизүүгө колдонуучу чараларды белгилөө.
Негизи азыркы мыйзамдагы кризистик кырдаал деген түшүнүктү өткөн чакырылыштагы парламент киргизген эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутат Исмаил Исаков өзү демилгечи болгонун айтууда.
Чечкенде 13 жылы биз башыбыздан өткөн. 13 жылда ошондо кырдаал сүргөндө милициялардын бардыгы иштей албай калган, башка кызматтардын бардыгы алар да иштей албай калган. Бири Бакиевди караса, бири башка жакты карашып эмне кылышын билбей өздөрүнүн милдеттерин аткарган эмес да. Ошонун негизинде биз кризистик кырдаал деп туруп жаңыдан термин киргизгенбиз. Анын автору мен.
Анткени менен башкы штабтын мындай демилгеси сынга да кабылды. Мурунку вице премьер министр Абдырахман Маматалиев азыркы мыйзамдарды өзгөртүүнүн зарылчылдыгы жок деген пикирде.
Азыркы мыйзамдарда так даана жазылган өзгөчө кырдаалды ким киргизе алат, кандай тартип менен кирет деп. Биз деген демократиялык мамлекетпиз. Парламенттик башкаруу күч органдарынын үстүнө тейлеп турган бизде президент бар, башкы командасы. Ошолордун функциялары так жазылган. Эми ортодон чыга калып ушунун баарын жанагы генштабтын башчысына бере турган болсо бул полицейский государство эмес да. Азыр конституцияда анча мынча мүчүлүктөр эле болбосо негизинен ушул сыяктуу кырдаалдар так даана жазылган. бизде ар кандай кырдаалдар болгон, биз кандай кеңеш таптык режим киргизбестен эле ар бир мамлекеттик бийлик органдары, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, башка күч органдары, өкмөт, жергиликтүү бийлик органдары так даана өз милдеттерин аткарып эле жакшылыкка кете берет.
Башкы штаб даярдаган мыйзам долбоордон улам маскелер саясий курал катары колдонулушу ыктымал деген кооптоону жаралды. Чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курман Акулматовдун жүйөсүндө бул демилге конституцияга шек келтирет.
Конституциянын талаптары боюнча куралдуу күчтөрдү ички саясий маселелерди чечүү үчүн пайдаланганчы тыюу салынатты. Колдонгон мезгилде деле аскерлер, офицерлер бул задачаны аткарганды билишпейт, алар даярдык көргөн эмесдир. Булардын задачасы башка. Бул жерде только укук коргоо органдары гана иштеш керек. Куралдуу күчтөр боюнча, укук коргоо боюнча закон бар да. Ошол законго дагы жазып койгондо булар катыша алат, бирок ошону өздөрү көзөмөлдөп өздөрү өткөрө албайт буларчы. Эгер мына укук коргоо органдарынын күчтөрү жетпей калган мезгилде деп жазып атпайбы, ошондо куралдуу күчтөрдүн кээ бирки аскер бөлүктөрүн колдонулса болот деп атат. Ошол кырдаал келгенде, значит, бүт оперативдүү жетектөө генеральный штабтын милдети болуп калат деп атат. Ал менимче ал туура эмес.
Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн баарынын башын бириктирген башкы штаб 2014 жылдын башында түзүлгөн. Штаб тууралуу мыйзамда сырткы эле эмес өлкө ичинде мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан кризистик кырдааларды жөнгө салууга жоокерлер тартылат деп жазылган. Бул өз кезегинде бийлик нааразылык акцияларды басууда армияга таянгана жатат деген дооматтарды жараткан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул эле теманы азыр маек менен дагы уланталы. Бизде түз байланышта Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бар. Клара айым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына жогоруда чогуу уктук, башкы штаб ушул өзгөчө абал тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап, анда ушул кризистик абал режимди башкы штабтын жетекчиси жарыялайт деп жазылган экен. Бул конституцияга туура келеби өзү?
Эми мен дагы мыйзамды мындай терең изилдегенге мүмкүнчүлүгүм болгон жок, бирок түшүртөн карап чыктым да. Анан генеральный штабка аябай шумдук ыйгарым укуктарды берип коюптур кризистик кырдаал учурунда. Бул туура эмес, анткени кризистик кырдаал болушу мүмкүн, ошентип бөлүнөт өзүчө. Чрезвычайное положение, анан чрезвычайная ситуация дегени бар да. Чрезвычайная ситуация дегени бул жеңилирээк абал деген кеп да. Ошондо ошол чрезвычайное положенияга өтүп кетпесин деген аракеттер болуш керек да. А бул жерде генеральный штабка берип аткан ыйгарым укуктар бул ошо чрезвычайное положениянын учурундагы иш аракеттер болуп атат. А бул туура эмес, анткени мындай абалда биринчиден адам укуктары чектелет. Чектелгенде дагы мындай орчундо чектелет да. Анан кризистик кырдаалда кризистик абалга салыштырмалуу андай чектөөлөр болбош керек. Бул мамлекеттин өзүнүн кырдаал абалга өтүп кетпесин деген аракеттери болуш керек да. А бул жерде чектелип атат дагы, анан болгондо дагы мисалы конституцияга карама каршы келген жери бар, жөнөкөй жарандардан аскерлик түзүмдөр түзүлсө болот деген жери бар да. А конституция боюнча буга тыюу салынган, жөнөкөй граждандардан аскердик түзүмдөрдү түзсө болбойт. Анан жана дагы айтып кетишти, мен да ошол пикирге кошулам. Бул жерде аскерлерди кандайдыр бир саясий маселелерди чечкенге түртүп атышат да. А бул дагы конституция боюнча тыюу салынган да буга дагы.
Ушу акыркы сүйлөмүңүздү эгер кененирээк талдай турган болсок, эгерде мисалы үчүн мыйзамда куралдуу көтөрүлүш, улут аралчаң жаал, калай баш аламандык, жол тосөңдүү жагдайлар каралса, ушу кризистик абал деп башкы штаб киргизе алмакчы деп атпайбы? Бирок бул саясий өңүттө кризистик кырдаал кире баштайт деп чоочулагандар да болуп жатат да. Сиз кандай дейт элеңиз?
Эми бул жерде мындай бир карап чыкканда баягы кыргыз айтып коет го, сактанганды сактанам депчи, сактаганды сактайм депчи. Бул жерде ошондой мааниде болуп атат да. Булар алдын ала эле сактангандын аракетин кылып атат. Болгондо дагы моундай конституцияга туура келбеген, анан өзү дагы мындай өтө эле ашып кеткен чараларды мыйзамдуу түрдө бекитип атышат да. Анан бул жагынан мен ойлойм, бул туура эмес депчи. Анткени кандай болбосун баш мыйзам бар, биз баш мыйзамга баш ийишибиз керек. Анан эми антип баш мыйзам дей турган болсоң, айтышат да, эми баш мыйзам кыртырат, анан ушундай кырдаал болуп кетсе анан эмне кылабыз депчи. Баягы 10-жылы көрбөдүк ушунун баарын деп жана Исмаил Сакыш деле айтып атпайбы? Бирок эми кандай болбосун биз укуктук мамлекет болгондон кийин бүт нерсе конституциянын чегинде болуш керек. Анан кийин генеральный штабка, ал генеральный штаб деген конституциялык статусу жок орган. ал өзүнүн баягы аскерлердин неметкен координация алган башкарган органда анын конституциялык статусу жок. Анткени конституцияда генеральный штаб жөнүндө эч кандай сөз жок. Андай ошондой органга ушундай ыйгарым укуктарды берип коюш бул туура эмес көрүнүш.
Эгерде башка өңүттөн ала турган болсок, мисалы үчүн ошол эле башкы штабка ушундай укуктун берилиши демократиялык мамлекет же парламенттик системага туура келеби?
Эми бул жерде дагы бир коркунуч бар. Бул менин оюмча туура келбейт, анткени конституцияда көрсөтүлгөн өзгөчө кырдаал кандай болуп киргизилет? Кандай болуп киргизилет? Эгерде кандайдыр бир кошумча мыйзамдуу түрдө кандайдыр бир беренелерди кошсо, ушунун баары ушунун чегинде болуш керек да, чектен чыкпаш керек. Конституциялык чектен чыкпаш керек. Анан туура келбейт, анан дагы бир чети бул жерде коркунуч бар да, военная диктатуранын коркунучу бар. Ушул мыйзам өбөлгө түз берип атат, негиз түз берип атат. Военная диктатураны киргизгенге.
Бул аскердик диктатураны эгер кененирээк айта турган болсок, кандай өңүттө айтып атасыз?
Эми аскердик диктатура болгондо бир топ мамлекеттердин тарыхынан, тажрыйбасынан көрбөдүктү. Эгерде ушундай аскерлерге ушундай ыйгарым укуктарды берип койсо, мисалы да, эми ар кандай болушу мүмкүн, тарыхта болгон да, биздин тарыхыбызда да болушу мүмкүн. Булар мыйзамдуу түрдө колдонуп атат да өздөрүнүн ыйгарым укуктарын. Колдонуп туруп анан кырдаал деп туруп кичине бир кичинекей чатак чыккан жерден кырдаал деп туруп эле мыйзамды пайдаланып мамлекетти басып алышы мүмкүн да, мамлекеттик бийликти. Анан эч ким мындай узурпация болду, мамлекеттин бийлигин басып алды деп айта албайбыз, анткени мыйзамыбыз турат генеральный штабка ыйгарым укуктарды берип койгонбуз мына деле. Кыла бергиле ушундай кырдаалдан чыккан маселелерди чече бергиле депчи.
Клара айым, ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Анда сизге рахмат. Конституциялык палата мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Азаттыктын суроолоруна түз жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин толкундар кайсы радиодо, кандай, кайсы убакытта, саат канчада жаңырат дегендерге төмөнкү промодон жоопту алыңыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-19:30 чейин жана 20:00-23 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, ободо таңк азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 20-апрель шаршемби, азыр саат 8:17 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмун эсиңиздерге салалы. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Бүгүн кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу менен аныктайт. Спикерликке талапкерлердин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин жол картасын сунуштоодо. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров прокуратурага кайрылат. Бишкектеги опера жана балет театры оңдолмой болду. Белгилүү жазуучу жана акын драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына карата көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктар, макалалар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп, жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Шеринеге кайрылыңыздар. Ошондой эле Азаттык сайтында үркүн тууралуу атайын баракчабыз да бар. Ал жактан да кызыктуу маалыматтарды, тарыхтарды алып окусаңыздар болот. Биз уктурубуз эми эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Армения казак президенти Нурсултан Назарбаевге таарынып, анын көчөгө коюлган атын алып салды. Буга казак бийлигинин Тоолу Карабах жаңжалынан кийинки кадамдары себеп болгону айтылат. Айылдагы атсыз калган көчө эми өлкө мамилесине канчалык зак кетириши мүмкүн? Али Токтокунов улантат.
Армениянын Ширак облусундагы Арич айылынын көчөсү 10 жыл бою Нурсултан Назарбаевдин атында болчу. Эки элдин достук мамилесинин урматына коюлган. Айылдык администрация башчысы Роланд Назаритяндын айтымында көчөнүн атын алмаштырууну өткөн жубада айыл аксакалдары чечишкен.
Назарбаев атындагы көчө өлкө боюнча ар иште эле бар. Сыягы биз туура эле кылдык. Анткени Назарбаев армяндар агайындарыбызды өлтүрүп жатат дейт. Демек Азербайжан түрктөр туугандары да армяндар душмандарыбы?
Деп суроо салат айылдык аткаминер. Бир нече күн мурда Назарбаев көчөсү деген тактылар такыр алынды. Бирок көчөгө жаңы ат коюла элек. Көчөдөн тышкары айылдагы китепканада да Назарбаевдин бурчу бар болчу. Ага тийишпегени менен дубалдагы президенттин чоң портрети алынып салынды. Ариштин дагы бир тургуну Тигран Манвелиандын айтымында Тоолу Карабактын айынан Азербайжан армян мамилеси кайрадан курчугандан кийинке казак тараптын туруму айылдыктарды катуу капалантыптыр. Көчүнүн атын алмаштыруу көрсөтмөсү жогору жактан келип, аксакалдар аны ишке ашырышкан. Армян тараптын айылдык көчөгө байланган мамлекеттик деңгээлдеги таарыныч ишаратын казак расмийлери тоңдоосун кабыл алышты. Еревандагы казак элчилиги ал көчөгө деги эле президенттин аты расмий ыйгарылган эмес деп моюн толгоодо. 8 апрелде Армения борбору Ереванда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны өтмөк. Ал Тоолу Карабак чатагында бир тарапты колдоо болуп калат деп Казакстандын демилгеси менен болбой калган. Кийинчерээк Москвада өтмөй болгон. Муну армяндар, казактар Азербайжан тарапты колдоп кетти деп түшүнгөн эле. Казакстандык мурдагы дипломат, саясат талдоочу Расул Жумалы казак тарап мурдатан эле Азербайжанды колдоп келгенин айтат. Армян тараптын таарынычы эки өлкөнүн саясий, абалким дипломатиялык мамилелерин убактылуу сууткан менен экономикалык карым катнашына сезилээрлик таасир этпейт деген ойдо.
Кыргыз карым катнаш болду деп айта албайбыз. Себеби ортак чегерабыз жок. Мынау саудо экономикалык байланыштар бешама төмөн деңгээлде болду. Өтө төмөн деңгээлде болуп десе болот. Ал биздин көршүлөс Ресей, Кытай, Өзбекстан, типтен Азербайжан менен салыштырганда, энди жанагы ортак уюмдарга киргенден кийин энди достук карым катнаштар болду. Бирок достук карым катнаштардын өзүндө Казакстан Таулу Карабах калай болгондо да Азербайжандын жери, калай болгондо да заңды ээси Азербайжанга кайтуу керек. Бул маселени Казакстан 5 жыл мурун айткан, 10 жыл мурун да, 15 жыл мурун да
деди Расул Жумалы. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин аты өткөн жылы жергиликтүү тургундардын нааразычылыгына карабай Татарстандын борбору Казандагы бир көчөгө да ыйгарылган. Түркияда болсо бир эмес 4 көчөгө Назарбаевдин аты коюлган. Кыргызстанда казак президентинин аты ыйгарылган мектеп салынып жатат. Ал эми Казакстандын өзүндө президенттин атын алып жүргөн субъекттер жана Нур деген сөздөн башталган аталыштар абдан эле көп. Али Токтоконов, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Жалал Абад шаарында жайгашкан кыргыз түрк балдар лицейинин 10 окуучусу тамакка ууланып, кечээ түш ченерде ооруканага жаткырылды. Ууланган лицейдин окуучуларына дарыгерлер алгачкы жардам көрсөтүшүп, ботулизм дартына чалдыкканын аныкташты. Кененирээк Руслан Калматов айтып бермекчи.
Облыстык клиникалык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан окуучулар дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Бейтап балдарда ботулизмдин алгачкы белгилери аныкталды дейт оорукананын бөлүм башчысы Гүлнара Жээнәлиева.
Ал куруп, баштар айланышып, ичи өтүп, кыйналып баскандан массабалда болуп ушундай абалда келишти да, текшерип көрүп, анан да действительно бул жерде ботулизмдин признактары бар. Калгандарын канча бала жеди, мии болду деп сурайбыз. Консервинин салатты алып келип, баклажан кошулган салатты алып келип жешкен экен да. 9 бала келди саат 1:00 дейин, анан дагы бир баласы контакты болгону саат 3:00 алып келди. Жалпы 10 бала жаткырылды.
Түрк лицейдин окуучулары жатаканага сырттан келген салатты жеп ууланышкан. 9-нчу класстын окуучусу Нуртай Закировдун билдирүүсүндө классташы үй шартында даярдалган салатты жашыруун түрдө алып келип, 8 бала биргеликте отуруп, эртең менен тамактанышкан. Андан соң сабак учурунда окуучулардын кан басымы жогорулап, өздөрүн жаман сезе баштаган.
Эртең сабакка кирерде клиникада башым ооруп позорп кеттим да. Эмканага кайрылганда эжеке айттым, ушундай салат жедик, завтракка давление өлчөдү, давлением көтөрүлүп кетиптир. Дагы ким же деди, бир 7-8 адам болуп жедик десем, анан ошону эжеке айтты, силер отравление болуп калыптырсыңар деди.
Шаардагы Курманбек Баатыр атындагы кыргыз түрк балдар лицейинин 9-нчу классынын 10 окуучусунун абалы азыр салыштырмалуу жакшы. Бирок бүгүндөн баштап алардын дене табына карап дарыгерлер кошумча анализдерди жүргүзүшөт.
Руслан Калматовдун макаласын уктуңуздар, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр болсо басма сөзгө баяндамага келип жетти. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Жогорку кеңештин депутаты Автандил Кулбараков депутат болгонго чейин бизнес кылып, Жумгалдагы Карагар таң начар жашагандарга жолго, сууга, көпүрөгө, маракелерге жардамын аябастан берип келген, колу да, ою да таза март жигит экенин, жакында эле илимдин доктору, билим берүү академиясынын вице президенти, белгилүү окумуштуу жана таланттуу жазуучу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эки китебин көп нускада чыгарып, Нарын облусуна бекер тараттырып бергенин, Автандил эми айтылуу көкөмерен дарыясына баасы 1,200,000,000 долларлык кубаттуулугу 950 мегаватттык, бул деген кадимки токтогул кесинин кубаттуулугунан бир аз эле азыраак. КЕС курдурам деп кытайлык инвесторлор менен макулдашып жатканын бүгүн жарык көргөн багыт кести кубанып билдирди. Барат Баяркеев кадам ушул макаласында коом түпкүрдү көздөй тереңдеген сайын Кезінде тыңырак кийимге жетпеген адам баласы кийимге, илимге, билимге жеткен сайын дили бузулуп, мурунку баалуулуктарын унутуп, элдин да, мамлекеттин да кызыкчылыгын уруп ойнобой, өзүнүн гана керт башынын кызыкчылыгын ойлоп калганын, жаштар обу жок, ыгы жок, уяты жок адаттарга өтүп баратканын, буга бир факты, айбан жасабаганды кече кыргыз телесинде иштеген бир кыз жасаганын, ал айбан сүрөтү интернетке чыкканын, торттон эркектин жыныс мүчөсүн жасатып алып, четинен жалап жеп олтурганын, далай заманды, далай жакшы жаманды башынан өткөргөн кыргыз бүгүн ач көздүктүн жеминде калганын, ушинтип олтуруп адамзат бирди көрөрүнө аз калганын, аялы эркекке, эркек аялга айланып, жумурткадан балапан чыккандай айнек түтүктөн бала чыгып, эркек эркек үйлөнүп, антип айбан жасабаганды жасабагыла десе, өздөн чыккан жат жамандар адам укугу бузулду деп айгай салып, бала түрөп туалетке ыргытып, бала түрөп акчага сатып, момурайган момун элди каалагандай калчап жатышканын, Акаев, Жумалиев, Чыңгышев, Талгарбеков дегендер акча жегенди баштап бергенден кийин бийликке келген Бакиев акча жеген андай эмес, мындай болот деп акча жеген менен адам өлтүргөндүн классикалык түрүн көргөзгөнүн, Акаев менен Бакиевтерден кийин өз өлкөсүн жегендин мисалын Түлеев, Келдибековдор көрсөткөнүн багыттын бүгүнкү санына жазды. Айбек Шамшикеевтин Климаталык Ырысбек Акматбаев аттуу макаласы уланды. Жумагүл Барктыбасова менен Назгүл Осмонованын министр Кудайберген Базарбаевтен алган маеги, жазуучу Жумаманбетовдун депутат Автандил Кулбараков тууралуу макаласы, таланттуу жазуучу Бутумайып болгон менен Жан дүйнөсү соо, жүрөгү таза, далайлага мыкты китептердин автору Муса Акун Сатыбалдиевдин чыгармачылыгы боюнча Назгүл Осмонова менен маеги жарык көрдү. Майдан кести бүгүнкү санын бешлик деген беш маалымат менен ачып, Курманжан датканын эстелигинин алдындагы 800 түп гүлдөп турган жоогасынды колу туткактар үзүп кеткенин, АКШ Кыргызстанга 36 беттен турган билдирмесин жибергенин, депутат Кубанычбек Жумалиев аялы Роза Аманованы маданият министринин орун басарлыгына көрсөтө баштаганын, Бишкекте алгачкы жолу курут фестиваль өткөнүн, анан Имамдин Ташов аттуу ишкер, ийманы таза март жигит чыкканын, ал жакында эле үйсүз жүргөн кыргыз эл артист Чородуманаевка квартира сатып бергенин, Бакенкыды Киев атындагы жаштар театрынын бир өңүрүн өзүнүн акчасына татынакай кылып оңдотуп бергенин кабарлады. Мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаевдин балыкчы корумду долбоору популисттик иш чара болгон деген ат менен Автандил Бекуповго берген маегин тартууланды. Саясий эксперт Бакыт Бакетаев Сариев олигархтардын саясатына баш ийип элден алыстап кетти деп маек берсе, Ыргалай Бекмуратова фабула менен КТРКны сотко бердим деп маек берди. Коомдук ишбер Мукар Чолпонбаевдин маеги Сооронбай Жээнбеков тууралуу айтсам, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп атады. Майдан мындан кийин ар кыл адамдардын ой пикирлеринен куралган топтомду окурмандарга сунуш кылды. Анда жаңы өкмөттүн башына келген Сооронбай Жээнбеков жөнүндө ой пикирлер, спикерлик менен премьерлик кызмат президенттикке жете турган кыска жолбу деген суроого жооптор басылды. Вечерний Бишкек кестин өшөрүлөп төккөн кара жамгырдан кийин Чүй облусунун аймагында чукул кырдаалдар режими киргизилгенин, 18 апрелдеги жаандан улам бурана суусу ташып, Токмок кегети жолун сел каптаганын, Карой айылын каптаган селден 6 үй, ондон ашуун короо суу алдында калганын, мындай абал Совет айылында да болгонун, район боюнча 30 гектардан ашуун айдоо жараксыз абалга келгенин, Ысык-Ата районунун Чолпон айылында 17 гектар жүгөрүнү суу жеп кеткенин, бул күнү Оштун Карасуу районунда жүргөн сел дагы кыйла зыян учуратып кеткенин жазып чыкты. Александра Василькова менен Евгений Денисенконун макалалары үстү-үстөгү жылдын туризм маселесине арналып, россиялыктар Ысык Көлгө келер бекен деп санаа тартты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлыбек Дүйшөев бүгүнкү гезиттерди барактады. Урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк дагы биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык КЖ сайтыбыз демекчи, ошондой эле өзүңүздөрдүн блогуңуздарды да жазып жөнөтсөңүздөр болот. Бул тууралуу кийинки жарнамадан угалы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Мына ушундай өзүңүздөрдүн кызыктуу баян же блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыз. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Facebookта Кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз эле табылабыз, бизге жазылып коюңуз. Урматтуу радио көрөрмандар, бизден алыстабай туруңуздар. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 8:30 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү күнгө шаршемби, 20-апрель, алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусу орун алат. Анда Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу сөз болот. Америка Кошмо Штаттары мамлекеттик департаменти 2015-жыл үчүн отчетунда Кыргызстандагы адам укугунун бузулушун бөлүнмүш мүнөзгө айланганын жарыялады. Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШнын бул докладын өлкөнүн иштеп жаткан саясий системасына таасир көрсөтүү аракети деп баалады. Чындык каякта? Кайсы маалыматтарга ишенебиз? Алдыдагы талкууда чогуугабыз, бизден алыстабаңыз. Дал ушул талкууга өтөрдөн мурун акыркы жаңылыктарды угуп алсак ашыкча болбостур. Нуржан, айтып бер анда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапканы айтылууда. Идлиб провинциясында абадан урулган соккудан 10 адам жаракат алганын Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуул Марет, Эн-Нууман жана Канфранбел шаарларындагы базарларга жасалган. Мерт кеткендердин арасында 3 бала бар экени айтылууда. Укук коргоочулар курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн божомолдоп, Марет, Эн-Нуумандагы соңку окуяны ок атышууларды токтотуу жараяны башталгандан берки кандуу чабуул катары баалашууда. Аталган укук коргоо борборунун билдирүүсүндө эки шаар тең көтөрүлүшчүлөрдүн көзөмөлүндө болчу. Ошол эле маалда көз карандысыз байкоочулар бул маалыматты тастыктай элек. Сириядагы адам укуктары боюнча борбор өлкөнүн түндүк батышында салгылашуунун токтобой жатышы февралда Орусия жана АКШнын ортомчулугу аркылуу жетишилген өкмөт менен оппозициянын тынчтык келишиминин болочогун туңгуйка кептеп жатканын айтууда. Бүгүн Кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу аркылуу тандайт. Кечээ маселени конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети карап бат салышып жаткан эки талапкерди тең жактырган. Бүгүнкү жыйында 61 добуштан кем эмес колдоо тапкан талапкер Кыргыз парламентинин спикери кызматына отурат. Өткөн аптада өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков тайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Бул кызматка азыр Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көрсөтүлгөн. Экөө орток пикир таба албагандыгына байланыштуу спикер шайлоо маселеси кечиңдеп кеткени айтылууда. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров прокуратурага кайрылат. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун 12-апрелдеги баш калаанын борборунда тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу чечимине нааразы болууда. Өндүрүш Токтонасыровдун айтуусунда муну менен жарандардын укуктары чектелип басмырланып жатат. Буга байланыштуу ал 1-май райондук прокуратурасына кайрылууну көздөп жатат.
Бул жөнөкөй шарттоо булар мынтип коюп туруп горкий мектелигинин жанына өткөрө бергил экен. Аякта биз литературный вечер өткөрбөйбүз, анан ал деген парк анда таптакыр тыюу салбайбы. Бизде коменданттык саат болгон жок да, революциялык кырдаасы жүргөн жок. Адамдар ошо бийликтегилер уксун деп пикет мекетти ошол ак үйдүн жанына өткөрөт да, анан аларга тыюу салып атпайбы? Бул туура эмес.
1-май райондук соту өткөн аптада 12-апрелден 23-апрелге чейин май майрамдарына байланыштуу ак үйдүн алдында кандай гана жыйын болбосун өткөрүүгө чек коюу тууралуу чечим кабыл алган. Сот ар кандай пикет митингдер коомдук саясий абалды курчутуп баш калаанын жашоочуларын ашыкча түйшүк алып келер негиз туткан. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа парламенти жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын чагымчыл деп атады. Бул тууралуу 19-апрелде Анкарадагы жыйында оюн билдирди.
Түркиянын Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla
Türkiye Avrupa Birimdigine emes, teskerinçe Euro Birimdik Türkiye'ye köbürek muhtaç dedi Erdoğan. Europarlamenttin ötkön jumadagı jarıyalangan bayandamasında Türkiye'de adam hukuklarının saktalışı jana söz erkindiginin avalı naçar dep baalangan bolçu. АКШ-да Республикалык партиянын Нью-Йорктогу праймериз шайлоосунда миллиардер Дональд Трамп жеңип чыкты. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, ал өзүнүн атаандаштарынан кыйла эле алдыга кетти. Exit poll'дун маалыматтарына таянсак, Трамп өзүнүн атаандашы Тед Крузду дээрлик 30% добуш менен артка калтырды. Ал эми 3-атаандашы Джон Кейсик болсо аябай эле артта калганы маалымдалууда. Кыргызстандагы кабарлардан Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Белгилүү жазуучу, акын жана драматург Байтемировдун 100 жылдык мааракесине арналган иш-чара Токтогул атындагы Адабият жана көркөм өнөр музейинде башталмакчы. Көргөзмөгө жазуучунун үй бүлөсү, айылдаштары, санаалаштары жана жогорку окуу жайлардын студенттери чакырылган. Байтемиров 1916 жылы Чүй облусунун Гегети айылында туулуп, 1996 жылы 80 жашында дүйнөдөн кайткан.
Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктарды айтып берди. Ал эми биз болсо Арай көз чарай талкуусунун кечеки чыгарылышын кайталоосун угузабыз. Кыргызстанда адам укугу кандай корголуп жатат? Саясий куугунтуктар күчөдүбү же Америка бул маселеде кош стандарттуу басым көрсөтүү саясатын жасап жатабы? Жана башка ушул маселелерди Азаттыктын Арай көз чарай берүүсүндө талкууланганбыз. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Айнура Арзаматова жана коомдук ишмери Эдил Байса алып катышмакчы. Урматтуу меймандар, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бергим келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, АКШ мамлекеттик департамент акыркы 40 жылдан бери ушундай жыл сайын отчетторду жарыялап келет экен. Бул жолку докладында Кыргызстан жанагындай мамлекеттин саясий системасына таасир көрсөтүү аракети деп баалап билдирүү таратты. Бул билдирүүнү Кыргызстандын дагы коомчулук бир тарабы Кыргызстан жалтактабай бекем позициясын билдирип жатат десе, экинчилери көйгөйлөрү көп, чечалабай бул көп маселелерди чечиш керек болчу деп атат да. Сиздердин пикириңиздер кандай? Айнура айым, сиз баштап берсеңиз.
Албетте туура, ушундай отчеттор Госдеп мындай Борбор Азия боюнча, анан башка баягы постсоветский пространстводон мындай көп чыгат экен да. Бирок ушу быйыл ушуса биздин өкмөт ушундай бир өзүнүн мындай эбесин көрсөттү да, катуу бир реакция жасагандыктан ушунга коомчулукта ошол көп мындай эмелер жүрүп атат, дискуссиялар. Бул кандай түшүнсө болот деп. Анан эми мен болсо мындай баа берсем болот да, бул биздин суверенитеттин бекемдөөсүго деп. Ошондой эле баа берип атабыз го. Анан себебден эми Акаевдин режиминде мурун мындай жалтактап көп деле Кошмо Штат Америка жактан мындай бир нерсе отрицательный нерселер болгондо көп деле мындай ачык атчу эмес. Бакиевдин деле режими ошондой болчу да. Анан эми биздер мурун деле мына Атамбаев биринчи, экинчи, үчүнчү жылы бийликте турганда деле мындай ачык ачык мындай чыккан эмес да. Анан эң биринчи могу чыкканы жана Азимбек Аскаров боюнча бир реакция, ушундай катуу реакция болду да. Анан ошол биринчи, анан эми бул экинчи ушундай катуу реакция го деп эсептесе айтса болот.
Мен жообумду мындай деп айтат элем да, биз өзүбүз айткандай АКШ мамлекети, ошол мамлекеттик департаменти мындай отчетту Орто Азияда же мурунку Советтер Союзунда эмес, дүйнө жүзүндө ошол 200 мамлекет болсо, ар бир мамлекет боюнча өзү үчүн, бирөөнү сындаш үчүн эмес, өздөрү үчүн ошондой бир отчет менен чыгышат. Мындай отчет дайыма Акаевдин учурунда да келген, Бакиевдин учурунда да келген. Керек болсо мындан 5 эсе катуу чыккан. Ошону окуп көрүңүздөр. Анан албетте бизде жанагындай көйгөйлөр көп. Адам укуктары боюнча, мына кыйноолор боюнча, сот адилетсиздиги, акыйкатсыздык, мына бүгүн эле өзүбүздүн президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев моюнга алып, Нарымбаевдин ошол өзүнүн президент аппарат жетекчисинин иши боюнча кийлейген бир катачылык бар экен имиш деп туруп, ошону көзгө илип анан тапшырма берип атат. Мен миллиондогон карапайым кыргыздар ошол жүздөп, миңдеп азыр түрмөдө чирип атат. Мына башка сөз жок. Чирип атат, соту жок. Мына мисалы жанагы эле Максат Кунакуновду эле алалык. Жанагы эле Алмаз Абековду алалык. Жанагы эле мына жакында түшкөндөр. Жылдар бою соту жок жаткан адамдарды айтпай эле коеюн, эми алар белгилүүлөр. Мен бул маселелерди биз талкууласак болот. Бирок мен бүгүн эмне себептен ал туурабы же туура эмес айтылып атабы алсын, же ошондой көйгөйлөр барбы, бар эмеспи, бирок эмне себептен ушунчалык орой, ушунчалык мен айтып атам го, биз өзүбүздүн жетекчилигибизди, кичинекей мамлекетибиз мамиле түзүп бизди өнүгүү жолуна бир кандайдыр бир мамлекетибизди гүлдөтсүн деп шайлайбыз.
Сиз эмне тиги тышкы иштер министрлиги билдирүүсүн айтып атасызбы?
Тышкы иштер министрлиги бул катачылык гана эмес, бул өтө туура эмес, бул дипломат, балким мына эжее
коомдук ишмер катары айтса, дагы бир саясий жетекчибиз парламентте жанагына реакция кылса, бирок дипломатиялык тилден ушунчалык алыс болгон тил менен жанагындай орой сөздү айтыш, менин оюмча Атамбаевдин администрациясы урунарга тоо таппай, урушарга жоо чаппай калган абал болуп көрүнүп атат.
Жок, Эдил, мисалы мен ошо жанагы биздин тышкы иштер министрлигинин заявлениясын деле окудук да, эми анчалык орой деле болгон жок. Мен ойлойм, бул мындай эле рядовой штатный эле заявление болуш керек. Себебин булар эле ачык эле айтып атпайбы, мына азыр ушундай укуктар тебиренип атат. Жанагы бул Бакиевдин режимдеги өткөн заманды азыр айтып атпайбы, эми бирок анын баары жок да. Бизде эми свобода слова бар, демонстрация бар, албетте соцсети аны баарыбыз эле айтып атабыз, она провалилась, сот системасы. Правоохранительный проблемалар көп, албетте түрмөлөрдө баары чирип атат, бирок баягы каража бир Кыргызстанда эмес, бул жердин баарында эле ошондой проблемалар
бар. Эдил мырза, айтсаңыз, мына докладта негизги көңүлдүү бул Кыргызстанда жашап жаткан улуттук азчылыктардын укуктары көп бузулат деп атат да.
Анткени билесизби, эмне үчүн айтып атат?
Эмне үчүн буга басым жасалат? Кайсы жерин сиз байкайсыз?
Эмне үчүн ошол жерге бизге көзгө урунуп атат? Анткени биз сиз так айткандай, мына шайлоолор боюнча бизди мактап атат. Орто Азияда мынча сонун, эркин, таза шайлоо өтө элек. Мына кыргыздардын жогорку кечке болгон 2015 жылы болгон шайлоосу эң сонун деген баа берип атат. Ошол эле учурда Казакстанда өткөн, Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоолорго биз ушунчалык ыплас өттү, биз даже байкоочуларыбызды жөнөткөн жокпуз. Легитимсиз шайлоо, мыйзамсыз шайлоо десе,
сиздин оюңузда кандай, Эдил мырза?
Казакстанды же Өзбекстанды мына Ислам Каримов же Нурсултан Назарбаев чалкасынан кетип скандал урушуп каяш айттыбы? Он чыгышкан жок.
Бул отчет айтылып атат, Эдил мырза, айтсаңыз, бул улуттук азчылыктар мамлекеттик башкаруу органдарында катыша албайт, укук коргоо органдарында өтө эле аз депчи. Эми башкаруу орган деген биз парламенттик өлкөдө, биздин парламенттин азыр 30% ашык бөлүгүн бул улуттук азчылыктын өкүлдөрү түзүп атат.
Жок,
бул көрсөткүч эмеспи деген суроо туулуп атат.
Бул маселе боюнча мен айтып атам го, эмне үчүн ошол жагы бизге мындай чоң болуп көрүнүп калды? Анткени эже сиз айткандай, так сөз эркиндиги боюнча, демонстрациялар боюнча, биздин мына таза шайлоолор боюнча, парламенттик жанагындай саясий мындай катышуу боюнча өтө чоң прогресс болгон үчүн бизге өтө жогорку баа берип аякты уже жаза турган жок. Ошон үчүн баягы берки жагы мындай чоңураак, мындай бир ушул жерди кыргыздар баардык бияктан жакшы иштеп келатасыздар, бирок жанагыл азчылыктар боюнча действительно эми июнь коголаны болгон жок беле? Же биз аны унутуп калдыкпы? Же ошонун баардыгын чечип койдукпу? Жок, мына жакында эле Алмаз Шаршенович Атамбаев барып Ошто эмне деген сөздөрдү айтты? Кайрылды го ошол жерде калкка, ой ынтымакта жашайлык деп. Ал айткан жок да, бүт проблемалар чечилип калды деп.
Айнура айым, сиздин улуттук азчылыктардын укуктары канчалык деңгээлде корголуп, канчалык деңгээлде кордолуп жатат?
Мен ойлойм, эми улуттук азчылыктардын укугу Кыргызстанда эч кандай бузулбай эле жүрөт. Бузулбай эле жүрөт. Бирде бузулса, себеби бул кыргыздар бул мындай мисалы Орто Азиядагы элдерди алса, ушу кыргыздар бул аябай толерант психологиясы, аябай таланттуу психологиясы да. Анан бирде улуттук азчылык бузулбай эле, бирде кандай десем акыйкатчылык бузулуп атат да бир жер жерлерде. Мисалы чиновниктер бузуп атат да. Мисалы ошол эле акыйкатчылык кыргызга карата болсо, анда эч ким унчукпайт. Анан же дунган же өзбек болгондо же уйгур болсо, анда элдин баары кыйкырып чыгарат, мына укуктар, улуттук азчылыктын укуктары бузулуп атат депчи. Анан мен ойлойм, бизде анчалык улуттук азчылыктын укугу бузулган жок Кыргызстанда.
Мен мындай сөзгөчү, сынга мындай адам укуктары боюнча.
Анан азыр мен айтайын деп, жанагы анан айтып атпайсыңарбы, элдер айтып атпайсыңарбы силер жанагы Ошто 10 жылы эмне болду деп. Ошто 10 жылы бул улуттун азчылык укуктарын бузулбай эле, мунун себептери таптакыр башка да. Бирде социальная несправедливость, анан баягы тышкышты жана качып кеткендер кайрадан ошо Кыргызстанды тиги көтөрүп, Кыргызстанды кан менен тебиренип кетсин деген маани болгон да.
Эже, мындай да, бул жерде эч качан бул адам укуктары эч качан мына толугу менен жакшы болуп калды, сын айтылбай, просто жанатта жашагандай болуп калды деген жашоо болбойт. Мисалы ошол эле АКШ, ошол жерде расизм проблемалары, өтө чоң. Жанагыл, например, африкан америкалыктардын
алар мойнуналарды
полицейскийди 10-дон 15ден атып атат. Куралчанбы, куралсызбы? Мойнуга албай турмак, ошону да отчётко жазып атат. Бири-бирине жазып атат. Биздин мамлекет мунун ирониясы кандай болот? Бактагай. Биздин мамлекет быйыл Бириккен Улуттар Уюмунда адам укуктары боюнча кеңешинде мүчө болуп шайланганбыз. Мүчө болуп шайланып, ошол жерде бардык мамлекеттер отчётун берип, биз ошол жерде баягы бирибизди мониторинг жүргүзөбүз.
Азыр бизде радио кармасы бар, ошону угуп алып анан улантал. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Мен Бишкек шаарынан чакырып атам. Мам департа АКШнын ошол мамлекеттик департаментинин отчётунун ошондой деңгээлде, ошондой маани маңызда жазылышы үчүн ушул биздин республикада эркин жашап, мисалы менин артымда отурган улуттук азчылыктын өкүлүнө жардам бериш үчүн менин башымды терсе өтүп, укук коргоочумун деген өзүбүздүн улуттук кыргыз жарандарынын пайдасы абдан чоң тийсе керек. Биздин республикада улуттук азчылыктардын эркиндигине караганда титулдук улуттун кыргыздардын укуктары көбүрөөк басмырланат. Ушул жагын айтып коеюн дедим эле.
Көрдүңүзбү? Эми
мен макулмун. Мен макулмун. Мисалы менде да жаза турган иштер бар. Мисалы мен биз Бишкек шаарында жашап, биз кыргызча сүйлөбөй калдык. Өзүбүздүн эне тилибиз өнүккөн жери жок.
Урматтуу радио кагармандар, Ара Көз Чарай уктуруусунун азыр жаңылыктарын кыскача мазмунунан кийин кайрадан улантабыз, эмесе акыркы жаңылыктарды бир сүйлөм менен айтып өтсөк. Сирияда өкмөттүк күчтөрдүн аба чабуулунан кеминде 44 адам каза тапты. Бүгүн кыргыз парламенти спикерди жалпы добуш берүү жолу менен тандайт. Спикерликке талапкерлердин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин жол картасын сунуштоодо. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров прокуратурага кайрылат. Бишкектеги опера жана балет театры оңдолот. Белгилүү жазуучу, акын жана драматург Насирдин Байтемировдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Эмесе урматтуу радио кагармандар, кайрадан Ара Көз Чарай талкуусуна кезек берели. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Айнура, мынау укук бузулууга келгенде, мынау бизде моюн кала турган нерсе, мынау үй бүлөдөгү зомбулук, аялдарга карата зомбулук, жаш балдарга карата зомбулук күчөп атпайбы? Мисалы үчүн ушул жагын күчөтүү максатында, ушул жагын ишти колго алуу максатында биз проблеманын бар экенин моюнга алып, анан ишти жөндөшүбүз керек го дейм.
Жок, туура, ал проблемалар азыр эле пайда болгон жок да. Бул проблемалар бул совет доорунда эле бар болчу, бирок булардын баары ачыкка чыккан эмес да. Бирок азыр каражат массалык каражаттар болчу, информациялар көп болуп атат. Мен ойлойм, бул проблемалар албетте ушул проблемалар качан күчөйт, качан элдин жашоосу аябай төмөндөп кеткенде, жана школдор жакшы иштебегенде кандай мен коомчулук мындай бир мамлекетте бир организациялар жок, ошонун баары көзөмөлдөгөндө, мисалы канча бала азыр окубайт. Ошонун баары саны барбы жокпу, ким билет аны? Канча кыздар школго барбайт, канча кичинекей балдар тиги Ош базарында тачка сүйрөп жүрөт. Ошонун баары мамлекет иштеш керек да. Мисалы совет доорунда анын баары болгон, ошону камтыганда азыр жок да ошонун баары.
Эдил мырза, сизге дагы муну кыргыз коомчулугунда моундай бир пикир бар да, Кыргызстанда баягы коалициялык күчтөрүнүн авиа базасы жайгашып турганда Американын да адам укугу жөнүндө ооз ачкан эмес, бүгүнкүдөй докладында курчумасы эле коюлган эмес. База кеткенден кийин адам укугу боюнча, демократиялык башка маселелер боюнча Кыргызстанды сындоо күчөдү деген бар да. Сиздин пикириңиз?
Ушул боюнча мен айта турган бир сөзүм бар да. Биз баягында да бул жерде бул маселени талкууладык элек. Мындай отчет жылга келет. Мына эже сизден сурасак, сиз бул отчетту 2008, 2009, 2010 жылы байкап деле окуп аптырсыз. Бул отчет чыкса деле бул кыргыздардын кабары деле жок болчу. Анткени ал учурда реакция кылган эмес. Бирок мен окугам. Мен ошол билесиздер, укук коргоочу катары 2008, 2009 ошол жерде канча журналист өлтүрүп сабалганын, керек болсо мен жөнүндө дагы жазылган ошол жердечи. Например, мисалы эч кандай ал жерде жанагындай база боюнча, башка боюнча, албетте жанагы элчи Квеллер база боюнча дагы тегерегинде өтө этият мамиле жасашкан. Бирок буну ким жакшы билет, билесиздерби? Биздин тышкы саясатыбызды азыр жүргүзүп аткан мына Сапар Исаков так Максим Бакиевдин отдел башчысы болуп так ошол маселени 7-апрелде Сапар Исаков мисалы, же болбосо көчөгө күнү номер бир жаңылык кылып ушуну жарыялатып элди дүрбөлөтүп аткан КТРдин башкы директору Илим Карыпбеков. Булар Максим Бакиевди колдоп 7-апрелде так Вашингтон АКШда жүрүшкөн. Ошол АКШ администрациясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деп. Анан ал сүйлөшүүлөр болбой калды, анткени биздин жаштар бияктан туруп, бияктан жообун берди. Эми ушул эки жигитти айтам да, болуптур Атамбаевдин балким акылы жетпей атабы, же кайсы жагынан маалымат жетпей атабы. Бирок ушул эки жашты, значит, мурун дагы биз менен уруштурушкан, эми азыр мурун байкабаган нерселерди азыр
менде мындай суроо болуп атат. Туура айтып атасың. Мурун эле жыл сайын Америка Госдеп Америки бул бүт дүйнө жүзү боюнча баары жөнүндө ошондой отчет берип атат дейсиң да. Хорошо, а эмне үчүн алар ошол отчеттин баары эметип ар бир элди, ар бир мамлекетти булар үйрөтүп атат кантип жашаганын?
Анткени билесиз,
мисалы Россия ошондой отчет, Россия деле ошондой сверхдержава деп деле айтсак болот. Россия же бир башка Кытай мисалы ошондой мировой отчеттор жасап туруп анан тиги мындай жаша деп алар ошондой иш жүргүзүп атышат. Мисалы мен билбейм, возможно алар деле ошентип аткандыр, может биз билбейбиз. Жок,
сиз, мен сизге бир сөз айтып коеюнчу. Сиз суверендүү мамлекет деп сиз жакшы сөз айттыңыз. Биз суверендүү мамлекетпиз. Биз 200 мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун тең ата мүчөсүбүз. Ошол мүчөсү катары мисалы биз адам укуктары боюнча конвенциясына биз ошону кол коюп ошолго эметкенбиз. Суверендүү мамлекет катары биз бере беребизди. Давайте биз АКШга отчетубузду берелик. Давайте биз Россия жөнүндө айталык. Давайте Казакстан жөнүндө айталык. Бирок АКШ ушул адам укуктары боюнча мына 40 жылдан бери жетектеп келатат. Бирок мен бир суроону айтат элем да, Казакстандын отчетун карасаңыз, Казакстандын отчету 5 эсе бизден катуураак жазылган. Өзбекстанды Каримов сен легитимсиз шайландык деп айтты. Эмне үчүн алар жооп бербейт?
Эми ушундай шарт болгондон кейин, демек билдирүүлөр үстүндө бир ачуу орой айтылган сөздөр болсун, бирок баары бир бул Америка мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда бир мамиле болуш керек да. Келечекте мамилелер бир жакшырыш керек, бир жакшы жолго түшүш керек.
Албетте,
Айнура айым, кайсы жол менен барышыбыз керек? Эми чи ушинтип катар кылуу кат менен кайым ачып жүрө беребиз?
Жок, жок, жок. Мындай жанагындай бизге ушундай силер тигинтиги эле минтиги эле анан кээ бир же, мисалы эми мен ойлойм, жана айтып атпайбы, ушинтип свобода слова жок, анан тебеленип атат укук азыркы заманда деп, эми азыркы жок да, жанагы Бакиевдин убагында болгондо. Анан албетте Кыргызстан суверендүү мамлекет болгондуктан баары менен жакшы мамиледе болуш керек. Кошмо Штат Америка менен именно в прямом мындай мындан да жакшы болуш керек да. Себебиден бул Американын саясий таржырбасы бул аябай чоң. Мисалы Американын аябай Кыргызстан, биз жанагы президентская форма, парламентская форма, анан тигиндей мындай деп эле бир тиякка чуркайбыз, бир бияка чуркайбыз, анан натыйжасында эчтеке болбой атпайбы бизде? Жакшымы? Ушу Американын саясий тажрыйбасы биз аябай жакшы окушубуз керек. Себебиден Америка эң биринчи жанагы президентский форманы аябай сонун таап келген да.
Эрдил мырза, бергим келет да, бул Америка бизге демократияны үйрөткөн эле бир үлгү мамлекетпи, же бир Америкадан ала турган өзү башка бир нерсе да барбы? Америкадан ала турган бизде эмне баалуулук бар?
Биз сый мамиледе ар бир мамлекет менен ал бере алабы, бере албайбы? Биз мисалы көчөдө басканда же кошуну коңшу менен биз аны менен айтпайбыз, бул бизге мага жардам бере алабы, жардам бере албайбы? Биз сый урматта болушубуз керек. Кандайсыз, жакшысыз, сиз жакшы, мен жакшы деп. Биз керек болсо биздин жетекчилигибизди биз өнүктүрсүн, өстүрсүн, көбөйтсүн ушул улуттук биздин байлыгыбызды, кызыкчылыгыбызды алдыга салсын деген бизде биз досту топтошубуз керек. Биз дост топтошубуз керек. Анткени эртең бирүсү күнү мына 3 ай эле өтүп кетти. 1 ай мурун эмне кандай кырдаалда болуп калдык? Бизчи?
Биз 25
жыл мамлекет менен. Бизге ошол эртең бирүсү күнү биремке болуп кетсе, бизге болуша турган, бизге күйө турган досубуз барбы? Мен сизге, Айнура эже, жалпы мына кыргыздарыма айта алам. Азыркы учурда Алмаз Атамбаевдин администрациясынын тышкы саясатынын жетишкендиги натыйжасы бир да дос жок. Бир да Кыргызстанда кыргызга тарта турган, күйө турган досубуз жок калды.
Сырттабы же ичиндеби?
Сырткы биздин мамлекеттердин. Улуу державалар дейбизби, кичүү державалар дейбизби?
Баягы Черчилль айтканда политикада эч кандай дос болбойт да.
Жок, жок.
Только интерес.
Мына мисалы, былтыр чөн эле жердин дагы эле ушундай бир кыргыз даже уккан жок ал жаңылыкты, кимге кандай бир награда берилип атат. Мисалы Кытайдын оппозициялык жетекчилерине, керек болсо улуттук азчылык уйгур биздин бир туугандарыбызга килеген премияларды берип атат. Кытай даже кашы менен да өнтүп койбойт, соодасын жүргүзөт, өнүгөт, өсөт. А биз болсо чалкабыздан ушунча бай экенбиз, былтыр 100 миллион доллардан баш тарттык. Значит, быйыл дагы 100 миллион доллардан баш тарттык, туурабы? Эмне биздин азыр ушунчалык Кыргызстаныбызга кереги жокпу ушундай?
Эдил Мырза, азыр сөзүңүздө азыр радио угарманыбыз бар. Алло. Алло. Саламатсыздарбы?
Алло, саламатсыздарбы? Айтылган сыйга сынга терикпей, биз тескерисинче туура жыйынтык чыгарууга үйрөнсөк да, дайым эле өзү жок чычалай бербейчи. Алар отчетту жөн жерден алган жок да. Мына эми алыска барбай эле свежий эле орусча айтканда бир примерди айтайын. Биринчи райондук соту 12-апрелден 23-апрелге чейин Бишкектин борбордук аянтында ак үйдүн жанында эч кандай тирик жыйындарды өткөрүүгө болбойт деген чечимди чыгарып коюптур. Бул эмне деген? Бул адам укугун тепсирүү да. Мына көп адамдар өздөрүнүн арыз могун айтыш үчүн ак үйдүн жанына барышат, аяка оюнчук үчүн барбайт да, ойноп бир жокшултоолор менен ушундан эле жыйынтык чыгарууга болот. Ошондо бизде адам укуктары деген жана башка маселелер демократия деген.
Рахмат, рахмат. Мен сөзүмдү эме дейин да, мисалы үчүн азыр Кыргызстан менен Американын ортосундагы келишим 93 жылдагы келишим, бул жокко чыгарылган, туура. Бизде колубузда бир укуктук документ жоктой сыяктанат да, мисалы үчүнчү. Ошондуктан биз Америка менен жаңы мамилеге, жаңы тепкичке өтүш үчүн бир жаңы шарттарды, жаңы багыттарды аныкташыбыз керек анда. Анткени бул убакка чейин келген кызматташтыгыбызды кайсы жери жарабай калды, кайсы жери жарайт, жаңы багытта эмнелерге умтулушубуз керек депчи. Бир жаңы приоритеттерди аныкташыбыз керекпи же жокпу?
Албетте аныкташ керек, албетте аныкташ керек. Ошол бизде ошо канча уже бир жыл болуп калдыбы же бир жылга жетпей калдыбы ошол жанагы соглашениянын мындай жокко жокко жарым жыл болду да. Эми мен ойлойм, бизде министерство иштеп аткандыр ушул документ боюнча. Обязательно иштеш керек да.
Иштеш керек. Орто жерде анан жөн жерден мен дагы бир жолу айталам. Бул отчет бизди өтө мактап, бизди өтө мактап, бизде өткөн шайлоодо өтө мына эң жаңы, эң таза шайлоо болду өткөн деп туруп, мына Казакстанга, Түркмөнстанга, Кытайга, дагы башка 150 мамлекетке кандай сын пикир айтты, бирөөсү даже реакция кылган жок. Эми албетте Кытай менен Россия положено, бул улуу державалар, ошол Бириккен Улуттар Уюмунда коопсуздук кеңешинин тең мүчөлөрү. Алар айтышат, сиз мындай кое отуруңуз, биз мындай кое отуруз. Эми бизге эмне жок дейм да?
Жок, бизде муну башка дагы Россия дагы, Азербайжан дагы, башка көп эле өлкөлөр реакция жасап өздөрүнүн позицияларын билдиришпеди Американы көздөйчү.
Анткени Азербайжан ал жерде 50 жакын журналисттерди камап, эми өзүңүздөр мына азаттыктан күнүгө угуп аттык. Бизде андай көрүнүш жок да. Андай көрүнүш жок да. Чычалай турчу маселесин тааптыр, жанагыл улуттук азчылык дейт. Эми ушуну кайра көбөйтүп, кайра ушуну жанагындай майга отко май тамызып аткан ким? АКШмы ал жакта турган? Же болбосо ушул өзүбүздүн бийлигибиз, өзүбүздүн өкмөтүбүз кайра ошол улуттук азчылыктарга мына ар жакта силерге болуша турган бир күч бар экен деп туруп кайра ушуну күчөтүп атабы?
Айнура айымга сөз бир эжеке айтып койсоңуз пикириңизди.
Эми
келечеги тууралуу айтсаңыз.
Келечеги албетте Кошмо Штат Америка менен же Россия менен же Кытай менен өзгөчө. Азыр мына Кошмо Штат Америка менен мындай мамилебиз кичине жанагындай Эдил мырза айткандай кичине ороо жака ооп кетип атыптыр. Ошонун баарын албетте жанагындай келишимдин баарын иштеш керек. Ушуну бирок эң биринчи жана Эдил айтып кетпеди, ушундай Кыргызстандын достору жок деп. Достору эч кимди болбойт. Кимдин досу бар? Россиянын достору барбы? Бул жерде жалаң нация улуттук интерес болуш керек. Бүгүн дос, эртең жок. Мисалы жок, баары менен урушпаш керек, туура. Но бирок макул 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 деп, мисалы 25 жыл макул макул деп бирде бир сөз чыктыбы кыргыздарда? Кыргызстандын суверендүү мамлекет баары тебиренип кетип атат. Эми азыр ушул биздин мамлекет бир Америка жанагы Азим Жанаскаров анан кажана Госдептин докладында бир жооп бериптир да. Эми жооп бериш керек да. Эми аны жооп берсе дагы, мына сиз айтып атасыз, эмнеге жооп берет? Мына жөн эле укмаксан, укмаксан эле болуп
болуш керек. Бирок Американын борбордугу же анын ичинде Кыргызстанда да өзүнүн чоң кызыкчылыгы бар да дурбайбы?
Албетте.
Ошон үчүн басым жасашы мүмкүн да.
Албетте. Анан бияда геополитический соо эме борбада жүрүп атпайбы? Албетте. Мүмкүн Америка үчүн Кыргызстан жөн эле мындай эчтеке эмес. А бирде Россия менен Америка нөкөнүн согушуп аткан жагыдыр.
Бизге реакция кыла турган күнүгө ондогон жаңылыктар болуп атат. Биздин мисалы, например, гастарбайтерларыбыз өлүп аткан. Ага реакция кылган жок. Эч ким окубаган, эч ким билбеген отчетко жанагындай чыккан, мен дагы бир жолу урушаарга жоо таппай аткан өтө сокур тышкы саясаттын мына жыйынтыгы.
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чырай талкуусунда Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу сөз болду. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен биз дагы өзүбүздүн таңкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндарды жана ошондой эле акыркы болгон талкууну дагы биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.